Mēs visi zinām, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlī pēdējā nodaļā, 28. un pēdējā pantā. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēlu un svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tā teica Jēzus. Un mēs visi to pazīstam kā lielo pavēli, kā Jēzus pavēli. Bet ko es gribu teikt, ka tā nav tikai pavēle, un tas nav vienkārši tikai augsts pienākums, kas mums ir uzrakstīts, melns uz balta, un mēs zinām, ka mums tas ir jādara. Es gribu, ka mēs neaizmirstam, kas tas ir pašos pamatos, kas ir centrā šim pantam, kas vispār ir evaņģelizācija. Un evaņģelizācija ir Dieva sirds attieksme pret cilvēkiem, pret mums, protams, bet arī pret tiem, īpaši pret tiem, kur Dievu nepazīst, kuri vēl ir tālu no viņa. Un ja mēs padomājam par sevi, ka Dievs mūs mīlēja ļoti arī tad, kad mēs vispār viņu negribējām, atstūmām, kad mēs savos grēkos dzīvojām, citādi mēs vispār nemaz nebūtu varējuši atgriezties. Mēs tikai to ļoti bieži aizmirstam, jo tagad mēs visi esam pareizi un skaisti un pilnīgi, vai ne? Mēs tā domājam ļoti bieži. Un tie, kas tur ārā pasaulē, tie ir tie, nu, nepareizie. Un cerēs, mēs ar tādu attieksmi arī ejam pie tiem cilvēkiem. Tad, kad cilvēki aprecās laulību, nu, parasti viņi mīl viens otru. Un kas notiek mīlestībā? No mīlestības mēs zinām, ka dzimst bērni. Un vecāki parasti ir ļoti priecīgi par bērniem. Ka bērniņš ir piedzims un visskaistākais, viņš ir vismīļākais un vispār tāds neviens nav uz pasaules, kāds tagad ir viņiem. Un ar Dievu ir ļoti līdzīgi, jo šeit mēs nākam un pēdējo mēnešu laikam tēmas ir par mīlestību. Un Dievs ļoti runā uz mums. Un viņš ir ne tikai runā, viņš pieskarās, viņš izlej savu mīlestību pār mums. Protams, arī lūkšana kambarī. Bet īpaši arī dievkalpojumos, ka mēs varam Dievu piedzīvot, mēs varam viņu sajust. Un ko mēs ar to darām? No mūsu mīlestības uz Dievu vai ar Dievu arī ir jādzimst bērniem. Viņi dzimst. Un es zinu, tad, kad tie, protams, ir garīgie bērni. Un tad, kad tāds bērns ir piedzimis garīgais, kad viņš ir ienācis Dieva ģimenē un Dieva valstībā. Ko Bībele saka par to? Kā Dievs reaģē? Ka debespūku draudze visa gavilē par to. Ka viņš ir priecīgs par vienu grēcinieku, kurš nepazīst Dievu, ka viņš ir atgriezies nevis par visiem tiem 100 taisnajiem, kur skaisti sēž katru svētdienu dievkalpojumā. Protams, viņš priecājas arī par mums, bet šie cilvēki arī ir viņa ļoti dziļu sirdī. Un, protams, ka evaņģelizācija tā ir aktīva rīcība no mūsu puses, kad mēs sludinam to, ko Dievs ir izdarījis priekš cilvēkiem, ka mēs nesam viņa glābšanas vēsti, un mēs arī stājamies pretī ienaidniekam, kurš ir sabojājis tik daudz cilvēku dzīves, un joprojām turpina to darīt. Un Bībelē ir minēts kāds notikums, mācītājs pieminēja Dāvidu, ķēniņu Dāvidu, tad šis notikums ir par ķēniņu Saulu. Tas notika viņa valdīšanas laikā, kad Izraels karoja ar filistiešiem. Filistieši bija Izraela ļoti nikni ienaidnieki. Un ienaidnieks dzīvojās pa Izraela zemi. Valstī faktiski bija karstāvoklis. Un Sauls bija savāds 3000 karavīru lielu armiju. Un nu, viņi bija kaujas gatavībā. Bet problēma bija tā, ka nekas nenotika. Tad viņi bija gatavi iet karot, bet nebija dota pavēle. Un Sauls vilcinājās, un mēs zinām, ka viņš bija ķēniņš, kuram bija atņemts svaidījums. Un vispār Saulam bija tāda moda, ka viņš vilcinājās tad, kad vajadzēja rīkoties, un rīkojās tad, kad vajadzēja gaidīt. Viņš izdarīja otrādi, nu, daudzas lietas. Un viņš nebija ķēniņš pēc Dieva sirds. Dāvids bija ķēniņš pēc Dieva sirds. Un Jonatāns, Saulam bija dēls Jonatāns. Un Jonatāns, viņš kļuva nepacietīgs. Viņam draugs bija Dāvids. Viņi bija līdzīgi, un viņš saprata, ka, ja Izraels neko neturpinās darīt, tad filistieši pilnībā pārņems viņu zemi. Un tad bija tāda situācija, kad, nu, nezinu, vecākiem ir jāklaus, protams, bet Jonatans izdarīja drusku savādāk. Viņš neko neteica tētim. Viņš ar savu ieroču nesēju, kas viņam bija, viņš izlēma rīkoties. Viņš tā kā paņēma iniciatīvu savās rokās. Un viņš teica viņam, tas ir rakstīts 1. Samuela 14:6, nāc, dosimies tur pāri pret šo neapgraizītās tautas sardzi, varbūt tas kungs dos mums veiksmi, jo tam kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru, vai nu ar daudz, vai arī ar maz ļaudīm. Un situācija bija tāda, ka viņi stāvēja apakšā un bija klints, nu kalns. Un tajā kalnā augšā tur bija tie filistieši, tur bija viņu armija, viņu nometne. Un viņš, Jonatāns bija tikai divatā ar savu ieroču nesēju. Un viņš viņam teica tā, iesim, ja viņi mūs ieraudzīs, viņi noteikti mūs ieraudzīs, un te, ja viņi teiks, nāciet augšā, kāpiet augšā pie mums, tad mēs zināsim, ka Dievs ir nodevis viņus mūsu rokā. Un tā, tas bija ticības solis, jo un notika arī tā, kā Jonatāns bija paredzējis. Tātad filistieši viņi ieraudzīja, un viņi teica, nāciet pie mums augšā. Un zin, kāpēc viņi tā teica? Viņi jau nekad neticēja, ka divi cilvēki kaut ko var iespēt. Viņi domāja, viņi uzkāps augšā, un mēs viņus nogalināsim. Bet notika savādāk. Un tie drosmīgie jaunieši, viņi uzkāpa kalnā pie filistiešiem, un viņi atrada viņus pilnīgi nesagatavotus uzbrukumam. Apjukušus ļoti. Un viņi divatā, jo tas kungs deva viņiem uzvaru, viņi divatā sāka uzbrukumu un uzvarēja viņus, sakāva viņus. Un tad, kad Saula armija, kad Sauls dzirdēja, kad nu tur kaut kas notiek, ko Sauls vispār tajā laikā darīja? Jonatans gāja tātad cīņā uzbrukumā, Sauls gāja pie tā kunga priestera. Un tas nav slikti iet pie Dieva cilvēku vai pie Dievu un prasīt, kas un kā jādara, bet tajā brīdī bija skaidrs zināms, kas ir jādara. Tas bija acīm redzams, ka ir jāiet uzbrukumā, bet Sauls domāja, viņš vilcinājās, viņš domāja, nu, kad Dievs parādīs kādu zīmi, nu, kaut kādas izmaiņas notiks, ka es tā būtu riktīgi sapratīšu, un tagad ir laiks, ja, un tad es darīšu. Viņš sarunājās ar to priesteru. Un tad, kad nu, viņš dzirdēja, ka tur jau viss notiek, protams, viņš sūtīja armiju, un tad jau tur tie filistieši pavisam aizbēga uz visām pusēm. Un, protams, ienaidnieks bija spiests atkāpties. Un vēl tur ir tā rakstīts, ka tas notika kādā dienā, kad Jonatans izdarīja šo soli. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā bija parasta diena, bez īpašas dieva vadības, bez īpašas dieva atklāsmes. Un diena bija parasta, bet zini, kas notika? Jonatāns viņu padarīja par īpašu. Pēc tam tā diena bija ļoti īpaša, bet tas bija pateicoties tāpēc, ka Jonatāns bija noskaņojis savu prātu cīnīties. Un Dievs iesaistījās ciņā precīzi tad, kad Jonatāns sāk iet, kad viņš pieņem lēmumu, ka kaut kas ir jādara, kad ir jātiek ārā no tā bezdzīves stāvokļa, kādā atradās visi valsts. Un kā tas attiecās uz mūsdienām, uz mūsu draudzi un arī uz evanģelizāciju? Nu, tā, ka tev un man pieder iniciatīva, un cilvēki bieži saka, nav īstais laiks. Zini, atmoda ir vajadzīga tad, kad viņas nav, nevis tad, kad viņi ir. Un viņi iesākās tad, kad liekas, kad nav vispār ne mazākās pazīmes, ka viņi varētu sākties. Tad, kad lietas iet apkārt slikti, tad parasti paceļās ticības vīri un sievas, un viņi sāk rīkoties, lai tos apstākļus izmainītu. Un daudz lūdz pēc atmodas, mēs tai skaitām, protams, lai tā pārņem Latviju un Eiropu un Ameriku un visu pasauli, un ir jāturpina tā darīt, tas ir pareizi, bet mēs nevaram tā vienkārši gaidīt, un, nu, kamēr tā atnāks, un ka evaņģēlija pasludināšana kādu dienu kļūs viegla un vienkārši. Ja mēs gaidīsim, kad situācija uzlabosies, mēs nekad nepieredzēsim izmaiņas. Un ko mēs gaidīsim? Ka vēlns pats no sevis aizies, un viņš atkāpsies, tā nekad nenotiek. Ir mācītāji, kur uzskata, ka šeit, liela mācītāja, kur uzskata, ka šeit Eiropā ir Sātana tronis. Tas nozīmē, nu, viņa galvenā mītne virs zemes. Es nezinu, varbūt tā arī ir, jo nu, viņi saka, kad atbraucot uz Eiropu, piemēram, Āfrikas tur mācītāji, ka šeit ir ļoti grūti, nu, cieta zeme evaņģēlijam, grūti sludināt, cilvēki neatgriežās, kā gribētos tik daudz pie Dieva. Bet kā tu domā, vai šeit ir cietāka zeme evaņģēlijas sludināšanai nekā, piemēram, Lībijā vai Irākā vai Sudānā vai tepat Krievijā? Un to tajās valstīs tu var mierīgi samaksāt ar savu dzīvību par to, ka tu esi pastāstījis kādam par Jēzu. Es domāju, ka mums ir šeit daudz mīkstāka zeme, ja mēs varam sludināt. Un dari jau tagad visu to, ko tu spēj izdarīt, ko tu var izdarīt. Jo tajā laikā, kamēr tu gaidi atmodu, tu var izglābt tūkstošiem cilvēku, atvest pie Kristus. Un ne tikai tas, pat vēl vairāk. Tu var būt vispār atmodas starta punkts, sākuma punkts. Marka evaņģēlijā 16:20 ir teikts tā, un tie izgāja mācekļi, izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apsiprināja ar līdzjošām zīmēm. Tātad viņi izgāja, un Dievs gāja līdz, viņš svētī. Kad es runāju ar cilvēkiem uz ielas, ir daži, kas saka, jā, es gribētu ticēt Dievam. Es tiešām gribētu ticēt Dievam, bet es gribētu, nu, tad, kad viņš atnāks tā pa īstam, es viņu redzēšu vai sapratīšu, un tad es ticēšu. Un es redzu, ka tam cilvēkam es esmu īstajā brīdī. Viņam ir problēmas pāri galvai. Viņš stāv stundām ar man runā, nu, labi stundu, ja, piemēram. Nu, ilgu laiku, un viņš pats beigās sāk domāt, ka, jā, nu, tiešām nav nejauši, ka mēs te tā satikāmies, bet ot, viņam vajag tā, ka ot, Dievs atnāks. Bet Dievs mani atsūtīja viņu dzīvē, un viņš to neredz, un nesaprot, jo viņam ir savs veids, kā viņš to Dievu gaida tagad, ja? Un ar kristiešiem ir līdzīgi, tikai, nu, citā drusciņa griezumā, ja? Kad es iešu tad, kad svētais gars man liks darīt, iet, un tad es tiešām iešu. Bet Bībelē teikt, tie izgāja, citiem vārdiem viņi izrādīja iniciatīvu, un tas kungs ar prieku tiem pievienojās. Un kad Jonatāns ar savu biedrujam, viņš uz savu iniciatīvu devās kaujā un iesaistījās tajā cīņā, viņš guva tādu uzvaru, par kādu nebija spējīgs pat iedomāties. Viņš jau nezināja, kā būs. Bet Dievs viņam deva uzvaru. Jautājums, uz ko Dievs gaida? Vai Dievs negaida uz mums? Vai tu neesi viņa Jonatāns? Un tagad paprasa savam kaimiņam, vai tu gadījumā neesi Dieva Jonatāns? Un ja tev kaimiņš neatbildēja, vai tu pats neatbildēji, tad es tev pateikšu, tu esi. Tu esi Dieva Jonatāns. Mācītājs Reinhards Bonke, droši vien daudz no jums zina, viņa kādā no savām grāmatām, viņš raksta tā, jums nav vajadzīgs neviens, kas jums uzlikt rokas, jums nav vajadzīgs vairs neviens pravietojums. Viss, kas jums ir vajadzīgs, ir paklausīt lielajam aicinājumam un neizniekot nevienu minūti. Un to saka cilvēks, kuram Āfrikā evangelizācijas sapulcēs simtiem tūkstošu, gandrīz pusmiljons noteikti, varbūt pat drīz miljons būs, kas vienā reizē pieņem Jēzu. Un vēl viņš saka, ka Dievam ir tāds kalendārs, tūkstošgadīgs kalendārs, kurā ir tikai viena diena, un to viena diena sauc šodiena. Tā nav ceturtdiena, nav parītdiena, nav nākamā nedēļa, tā ir šodiena. Un kas tad mums ir jādara? Salamans mācītājs 9:10. Viņš saka tā, visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari. Protams, ir lietas, kas vienam padodās labāk, otram sliktāk, bet evaņģelizācija, tas ir domāts, tā ir lieta priekš mums katru vienu kristiešam. Un tāpēc, ka Bībele ir visiem cilvēkiem, un tur tas ir rakstīts. Un pirmā lieta, ko Dievs vēlās, lai tu darītu, ir nepavadītu gadus meklējot, ko tad viņš īsti grib priekš tevis. Kāds ir viņa grandiozais plāns tavai dzīvei? Nu, es vienkārši daudz sāku kalpot, nu, cilvēks draudzē, ne šajā gan. Esmu biju pazinusi, kur vienmēr viņam bija nodarbināja viena lieta, ka viņi meklēja savu lielo kalpošanu. Un tā arī neatrada, diemžēl, lielākā daļa no viņiem. Bet Dievam vienmēr ir darbs priekš tevis. Un viņš ir tevi radījis, viņš tevi mīl, un caur tevi viņš grib mīlēt cits cilvēks. Un ir cilvēki, kur nevēlās darīt mazās lietas, tāpēc, ka viņiem liekas, ka tas ir, nu, pārāk negarīgi. Viņi gaida savu zvaigžņu stundu, sēž kārtīgi solā, un kad mācīties viņus pasauks, un tad viņi teikts prediķi, piemēram, tu viņš stāvēs rambas gaismā, un rekais šitā māk un to māk, un vai arī, piemēram, kad mēs pilnīšu 1000 eiro vai 1000 eiro, nu tad es tā ziedošu, būs lielākais ziedotājs draudzē. Kad es būšu dziedināts, tad es visu Rīgu vispār apgriezīšu otrād, ja, un visi atnāks pie Dieva caur mani, bet nu man tik tā dziedināšana jāsagaida, bet pats tu nevar apmeklēt mājas grupiņu regulāri jau šobrīd un neformālos pasākums, tad kur nu vēl runa par cilvēku aicināšana. Ja tu nesāks darīt mazās lietas, tu nekad nenonāks pie lielajām. Nekad. Es, Dievs un mācītājs, man šobrīd ir ielicis par, es esmu mācītāja vietas izpildītāja, mūsu draudzē Saldū. Bet pirms vairākiem gadiem sākums bija necils. Es iepazinos ar dažiem cilvēkiem, kur sāk braukt uz saldu, uz Rīgu, uz Rīgas dievkalpojumiem. Un viņiem bija liela vajadzība, dziedināšanas vajadzība. Un man neviens neteica, ka man tur kaut kas ir jādara vai jākalpo. Es vienkārši sāku zvanīt viņiem un lūgt un nu, kalpot tā, kā es sapratu, tā, kā es varēju. Un līdz viņi bija tik daudz, kad mācītājs deva zaļo gaismu, ka tur var sākties mājas grupiņa. Un pēc tam katru nedēļu, 9 mēnešu garumā, es braucu uz saldu, sestdien, nu, svētdienās toreiz tas bija. Rīgā bija sestdienās dievkalpojumi, un man nebija neviena brīvdiena toreiz. Jo es strādāju valsts darbā, un man bija 8 stundu darba diena. Nu, tagad man ir savādāk, es varu pati plānot savu laiku nosacīt, bet toreiz tā nebija. Šodien saldu notiek regulāri dievkalpojumi. Vakardien bija dievkalpojums, bija 50 cilvēki, tur ir draudz šobrīd. Un tagad es vairs nevadu atvērto grupu, bet es vadu līderu grupu, kuriem pašiem jau savas grupiņas ir. Un par šo kalpošanu es saņemu atalgojumu, bet es to nedaru algas dēļ. Un man pirmie darbiņi Rīgas draudzēm šeit dievkalpojumos bija kārtības kalpošana. Es sēdēju, protams, mēs nebijām tik daudz kā šobrīd, bet es sēdēju, parasti sēdēju zāles aizmugurē pie durvīm un skatījos, lai tur bērni nestaigā vai, nu, uzmanību vārdsakot, lai kārtība ir. Šodien daudz lietas ir mainījušās. Ir cits atbildības, ir cits kalpošanas. Bet tu sāc no mazuma, un Dievs tev iedod vairāk un lielākas lietas. Un tu sāc mīlēt un kalpot cilvēkiem, un Dievs tev iedod vairāk. Tikai, protams, ja tu pats to vēlies. Un es pastāstīšu par kādu cilvēku, kurš izrādīja iniciatīvu un darīja mazas lietas, kuras vēlāk pārauga par lielām lietām, bet, nu, varbūt viņam pašam to nemaz īsti neapzinoties. Stāsts būs par kādu baptistu mācītāju un ielu evaņģēlistu. Tā kā man tā ielu evaņģelizācija diezgan tuva, tad es viņu bieži pieminu. Tātad bija kāds baptistu mācītājs, viņš dzīvoja Anglijā, un viņš vadīja vairākas draudzes. Un viņu sauca Francis Dixons. Un vienā no savām draudzēm, saucās Lansdovas baptistu draudzēm, Bornmutā, 52. Gadā, viņš dzirdēja vienu liecību no viena puiša, kuram vārdiņš bija Pīters Kalvers. Un viņš stāstīja, kā viņš atgriezās pie Dieva. Viņš bija dienies Lielbritānijas jūras kara flotē, un kādā no braucieniem tas kuģis bija piestājis Austrālijā, Sidnejā. Un puiša stāsta, es gāju pa George Streetu, konkrēti ielu Sidnejā, kad pie manis pienāca kāds pavecs sirms maz auguma vīrietis. Viņš man sacīja, atvainojiet, kungs, es vēlos jums uzdot jautājumu. Ceru, ka neaizvainošu jūs, bet sakiet, ja jums šodien būtu jāmirst, vai jūs zināt, kur jūs pavadīsiet mūžību? Bībele saka, ka ir tikai divas iespējas, vai nu debesīs vai ellē. Padomājiet par to. Un šim puisim neviens agrāk tādu jautājumu nebija uzdevis, un tas viņu tik ļoti uztrauca. Nu, viņš visu laiku domāja par to, ka viņš aizbrauc ar savu kuģi atpakaļ mājās, Anglijā, un pirmā lieta, ko viņš izdarīja, viņš sameklēja draudzi, nu, viņš atsimrazot zināja, vai nu vienkārši sameklēja to Lansdovas baptistu draudzi, satikās ar šo mācītāju un atdeva savu sirdi Jēzumu. Nu, it kā jau nekas īpašs. Neilgi pēc tam šis mācītājs Francis Dixons devās uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai novadītu sapulču sēriju, tur vairākās draudzēs. Un vienā no šiem draudžu dievkalpojumiem kādam jaunam cilvēkam vārdā Noēls. Viņam tika lūgts pastāstīt, kā viņš atgriezās pie Kristus. Un viņš stāstīja, es biju Austrālijā, Sidnejā, un gāju pa George Street, kad nezinu, kurienes man priekšā uzradās pavecs, sirms, maza auguma vīrietis. Un viņš man sacīja, atvainojiet, kungs, es vēlos jums uzdot jautājumu. Ceru, ka neaizvainošu jūs, bet sakiet, ja jums šodien būtu jāmirst. Vai jūs zinat, kur jūs pavadīsiet mūžību? Bībele saka, ir tikai divas iespējas. Tā es kļuvu par kristieti. Tie ir saīsinājumi, protams, ja es tur visu nevaru izstāstīt līdz galam. Mācītājs bija ļoti pārsteigts, jo viņš dzirdēja to pašu stāstu, ko pilnīgi citā kontinentā, citā valstī. Un neilgi pēc ceļojuma uz Ameriku viņš devās uz Austrāliju un Jaunzēlandi. Un kādā sapulcē Adelaidē, kas arī ir Austrālijā, viņš pastāstīja tajā sapulcē tādu to interesanto stāstu, kad nu, šie abi vīrieši viņi bija atgriežušies vienādā veidā pie Dieva. Un kamēr viņš jau runāja, viens vīrs vārdā Marejs Vilkīs piecēlās un pamāja roku. Un viņš teica, es arī atgriezos līdzīgā veidā. Es gāju pa George Street, kad pie manis pienāca neliela auguma sirms vīrs un tālāk, ko mēs zinām. No Adelaides mācītājs Diksons devās uz Pērtu. Tā ir pilsēta Rietuma Austrālijā. Kad viņas sapulces bija beigušās, draudzes vecākais diakons uzaicināja mācītājus pusdienām vai vakariņām. Un mācītājs jautāja, kā jūs iepazināt Dievu? Un diakons sacīja, es uzaugu šajā draudzē jau no 15 gadu vecuma, bet nekad nebija atdevis savu dzīvi Jēzumu. Pirms 3 gadiem es biju Sidnejā biznesa darīšanās. Un kāds neliela augums ir, vīrs iedeva man bukletu un uzrunāja man ar jautājumu, atvainojiet, vai jūs esat glābts? Ja jūs nomirt šonakt, vai jūs nokļūsiet debesīs? Un nu, es viņam centos paskaidrot, ka es taču esmu baptistu draudz diakons, bet viņš mani neklausījās. Un es dusmojos visu ceļu līdz pat mājām, un tad, kad es pastāstīju savam mācītājam, es cerēju, nu viņš to stāst, es cerēju, ka mācītājs man atbalstīs, nu tajā visā savās dusmās, bet mācītājs bija tā vecā vīrieša pusē, un viņš teica, es daudzus gadus uztraucos par tavu glābšanu. Es zinu, ka tu esi draudzē no 15 gadiem, bet tu neesi glābts. Un tā bija taisnība. Un tajā laikā tas cilvēks, tas diakons, atdeva savu dzīvi Jēzum, un viņš tika izglābts. Un viņš saka, ka šodien viņš kalpo kā vadītājs Rietuma Austrālijas kristīgajā misijā. Pāris gadus vēlāk mācītājs Diksons devās uz Indiju sludināt misionāru apvienībai, kurā bija 5000 misionāriem. Vienā no sapulcēm viņu palūdz pastāstīt par personīgo evanģelizāciju. Nu, viņš pastāstīja mums jau zināmo stāstu par vairākiem cilvēkiem, kuriem bija identisks atgriešanās stāsts pie Dieva. Kad dievkalpojums beidzās, misionāru vadītājs, tāds maz auguma, tāds pazemīgs indietis, ja, viņš uzaicināja baptistu mācītāju pie sevis mājās un uz pusdienām. Un mācītājs viņam prasa, bet tu taču biji hinduists, kā tad tu esi atgriezies pie Dieva? Nu, līdz kristietībai, kā tu nonāci. Un misionārs saka stāstīt, ka viņš strādāja augstā amatā Indijas diplomātiskajā dienestā vai misijā. Un viņš daudz ceļoja, un viens no tiem viņa komandējumiem notika Sidnejā, kur nu, viņš bija staigājis pa veikaliem nopirkt vēl dāvanas tur bērniem un sievai mājās, un tas notika George Streetā. Un pie viņa pienāca neliela auguma sirms vīrietis. Un viņš sacīja, atvainojiet, kungs, es vēlos jums uzdot jautājumu. Ja jums šodien būtu jāmirst, nu, mēs to visu zinām jau. Viņš uzdāvināja bukletiņu viņam. Tas cilvēks pateicās, indiets, ja, un devās projām, bet tas jautājums viņu ļoti nodarbināja. Un viņš atgriezās savā Indijā, un viņš devās pie sev hindu priestera. Un priesteris, diemžēl, nevarēja palīdzēt, viņš nevarēja neko pateikt viņam, bet viņš teica, tur tālāk šajā pašā ielā dzīvo misionāri, vai no viņiem tur ir misija. Aizej tur. Un tas bija ļoti pārdrošs ieteikums, ja, bet liktenīgs, ļoti liktenīgs. Jo viņš aizgāja pie šiem misionāriem, kur viņu vadīja pie Jēzus lūkšanā, un viņš pieņēma Jēzu, un tajā brīdī, var cekot, viņš kļuva par kristieti, sāk gatavoties kalpošanai, pameta savu hinduismu, protams, un atstāja savu diplomātu karjeru arī. Un nu, viņš saka, tad šeit es esmu pēc Dieva žēlastības, esmu misionāru vadītājs, un mēs vedam 1000 cilvēku pie Kristu šodien. Pēc kādu laiku mācītājs Diksons ciemojās Jamaikā, un tur padalījās ar dzirdēto stāstu. Un jūs droši vien zinat, kas notika tālāk. Tur arī atradās cilvēks, kurš bija atgriezies līdzīgā veidā. Dodoties atpakaļ uz Londonu, mācītājs apstājas Atlantā, tas ir Džordžijas štatā, Amerikā, lai piedalītos jūras kara flotes kapelānu kongresā. Tur piedalījās vairāk kā 1000 kapelānu. Kad 3 dienu konferences gājas beigām, galvenais kapelāns uzaicināja baptistu mācītājus pusdienām. Un viņš jautāja kapelānam, kā tu atgriezies pie Dieva? Un lūko stāstīja kapelāns. Es strādāju uz Amerikas karkuģiem un dzīvoju ļoti izvirtušu dzīvi. Mūsu kuģis atradās klusā okeāna dienvidu piekrastē, un mēs piestājām Sidnejas ostā, lai papildinātu krājumus. Es piedzēros tik ļoti, ka iekāpu nepareizā autobusā, un kad viņš bija uz sauzemes, un izkāpu nepareizi, izkāpu George Streetā. Un kad viņš izkāpa no autobusa, pie viņa pienācis, zināmais mums jau kungs, un viņš stāstīja, es nodomāju, ka tas ir spoks, viņš bija arī piedzēries. Nu, tas cilvēks puisis. Un viņš, šis vīrs izliec man tieši priekšā, iespied rokās bukletiņu un teica, jūrniek, vai tu esi glābts? Ja tu šonakt nomirsi, vai tu dosies uz debesīm? Un viņš saka, man uzreiz pārņēma nepieredzēts bailes no Dieva. Viss dzērums aizgāja kā nebīs. Un es skrēju atpakaļ uz savu kuģi. Un tur es sameklēju kapelānu. Viņa vadībā es pieņēmu Kristu un sāku vēlāk gatavoties kalpošanai. Un šeit es esmu atbildīgs par vairāk kā 1000 kapelāniem. Visu šo dzirdot, mācītājs Francis Diksons nolēma, ka viņam ir jādodas uz Sidneju, lai satiktu šo vīru, par kuru viņš tik daudz bija dzirdējis. Un tā, ka viņš nokļuva Sidnejā, protams, tur viņam bija pazīstami kristieši, un viņš jautāja tiem cilvēkiem vietējiem, vai viņi, nu, zina, kas tas tāds ir, kas par cilvēku, kas uzrunā tik daudz tajā George Streetā. Un tie cilvēki atbildēja, jā, mēs zinām, tas ir, viņu sauc Franks Jenners. Šis cilvēks, un Jelinīt mums varētu uzlikt bildīt, tad mēs viņu varētu arī ieraudzīt. Jā, nu tāds viņš apmēram izskatījās. Un viņi teica, mēs viņu pazīstam. Viņš gan ir ļoti vārgs šobrīd un vairs neevanģelizē uz ielas. Nu, viņš tur nevar īsti labi pastaigāt. Un tad tie vietējie kristieši, viņi aizveda mācītāju uz to Franka Jennera māju, un mācītājs pastāstīja par visiem tiem cilvēkiem, kurus viņš bija saticis un kur liecināja, ka viņi ir caur viņu atgriezušies. Un šis vecais vīrs, viņš jau bija stipri gados tajā brīdī, viņš raudāja no prieka, jo viņš teica, ka viņš savā dzīvē nav redzējis nevienu, nu, kas būtu pa īstam atgriezies. Viņš bija dalījis bukletus, viņš bija liecinājis, daudz bija noskaitījuši grēcinieku nožāles lūkšanu, bet neviens nebija tāds, kad, nu, par kur viņam tagad stāstīja. Un kas tad bija šis vīrs, Franks Jenners? Viņš strādāja uz Austrālijas karkuģiem, viņš bija pilnīgs grēcinieks. Un kādā kritiskā brīdī viņa kolēģis, nu, kura dzīve faktiski Franks bija padarījis par elli, palīdzēja viņam nākt pie ticības Kristumu. Un Franka dzīve izmainījās par 180 grādiem. Viņš pats saka, es biju tik pateicīgs Dievam, ka viņš man ir izglābis, ka es apsolīju liecināt par viņu vismaz desmit cilvēkiem dienā. Es to esmu darījis vairāk kā 30 gadus. Un savā pensijas laikā es visvairāk uzināju cilvēkus George Streetā, jo tur simtiem cilvēku staigā. Tā ir viena no dzīvākajām ielām. Un viņš tur bija. Un viņš teica, es esmu saņēmis ļoti daudz atraidījumus. Bet arī cilvēki ir bijuši arī tādi, kur ir pieņēmuši. Paņēmuši bukletiņu un klausījušies. Un tie, kur pazina Franku, liecina, ka viņam bija dāsns un sirsnīgs raksturs, ka viņš ātri iegūt cilvēku uzticību, un viņa dzīve raksturoja neatlaidību lūkšanās. Viņš mēdza celties uz lūkšanu 5:00 no rīta, katru dienu. Un tos bukletiņus, ko viņš dalīja, viņš glabāja savā krekla, nu, krūšu kabatā, un viņam turpat bija arī tāda kartīte ar rakstu vietu no vēstules Filipiešiem 4:13. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Un tas kalpoja viņam kā iedrošinājums, jo es domāju, viņam droši vien bija arī nebija viegli vienmēr. Un 30 gadu laikā, nu, tā ir aplēsts, ja, ka 30 gadu laikā šis cilvēks ir uzrunājis vairāk kā 100 000 cilvēkus. Nezinu, vai tā ir, bet ja kāds ir matemātiķis, var parēķināt. Un daudzi no tiem kļuva par patiesiem Dieva bērniem un nodevušiem kalpotājiem. Viņš aizgāja pie savu debesu tēta 77. Gadā. Tā kā viss tas notika līdz tam. Nu, varbūt liekas dīvaini, kad viņš katru dienu tur 10 cilvēkus un tagad vēl atnāca pie viņa un viņš, nu, neko nav dzirdējis, nezin, kad kāds ir atgriezies un tā. Bet atcerieties slavēšanas svētkos mācītājs šeit bija uzlicis savu zilo radioaparātiņu. Un viņš stāstīja par meiteni, kuru viņš dzirdēja par radio. Un tā meitene teica vienu teikumu. Un protams, pēc tam mācītājiem bija ne jau viņš no vienas meitenes teikumu, šodien ir tāds, kāds viņš ir, bet tas bija iesākums. Un kā jūs domājat, tā meitene, kur bija tajā radio, vai viņa vispār var iedomāties, ko izdarīja viens teikums viņas, kas bija sākums? Ka šodien šeit ir 400 cilvēku draudze, ka ir tik daudz mācītāju kalpošanas laikā ir dziedināti, atbrīvot, izmainīt cilvēku visā Latvijā, Igaunijā, Ukrainā un vēl ārpus šīm vietām. Un cik daudz cilvēku vēl dzirdēja šo teikumu, to, ko viņi teica. Ne jau tikai mācītājs viens pats tajā brīdī klausījās rādio. Un Franks Jenners, viņš bija viens pats savā ziņā. Viņš gāja baptistu draudzē, viņš nebija tāds tur marsiets galīgi. Viņš bija piedarīgs pie draudzes, bet viņš bija viens pats. Mēs esam 400, mēs esam ļoti daudz. Un varbūt viņš neredzēja tos augļus, es ticu. Protams, visus mēs nevarēsim ieraudzīt nekad. Bet mēs redzēsim vairāk nekā viņš. Es esmu par to pārliecināta ar fiziskām acīm un zināsim vairāk. Ja mēs iesim un izdarīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Mums nav jādara tā kā viņam, nav jāstāv uz ielas, tur visu laiku lietu sniegā, ja 10 cilvēku dienā. Es to negribu teikt, es tikai gribu teikt, ka mums ir jāuzņemās iniciatīvu, un mums ir jādara tas, ko mēs varam katrs viens izdarīt, un katrs mēs varam kaut ko citu izdarīt, un savādākā veidā, un ar visiem tiem talantiem, kas ir tieši mums, kas ir tieši tev. Un Mateja 16:19. Pirms tam vēl es gribēju atgādināt, ka šis cilvēks, kāpēc viņš tā darīja, kāpēc viņš evaņģelizēja. Tāpēc, ka tā ir Jēzus lielā pavēle, tāpēc, ka viņš bija lasījis Bībelē, ka tā ir jādara, un viņš tā darīja visu savu dzīvi. Viņš pats saka, ka viņš no mīlestības pret Jēzu to darīja. Pret to viņš tik ļoti novērtē, ka Dievs ir viņu izglābis, ka Jēzus ir nu, tik daudz izdarījis priekš viņa. Un tāpēc viņš sludināja cilvēkiem aiz mīlestības. Un tad, kad tu dari to aiz mīlestības, nevis aiz pienākumu, nevis tāpēc, ka tā vajag, nevis tāpēc, ka neformālā vai kārtējā uzrīkot, vai cipariņa atskaitē kārtējā vai ierakstīt, bet tāpēc, ka tu mīli tos cilvēkus, tad tur ir, tam būs reāli rezultāti. Un Mateja 16:19 ir rakstīts. Jēzus saka, es tev saku, tu esi Pēters, un uz šīs klintas gribu celt savu draudzi, un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Jēzus saka, ka viņš mums ir iedevis debesu un Elis atslēgas, mums ir ļoti liela privilēģija, ļoti liela atbildība un ļoti liela autoritāte. Un mums viņa vārdā ir spēks celt lielu un stipru draudu šeit virs zemes. Vispirms jau Latvijā, katrā ciemetā, katrā pilsētā. Un kad visi draudi sanāks kopā, tas nu, varbūt nav ļoti tālu nākotne. Tad tas varētu izskatīties tā, pēc vairākiem gadiem. Elīna, mums uzliks vēl vienu bildīti. Slikti redzam. Nu, apmēram, nav laba kvalitāte bildēm. Vēl varbūt otra bildīte arī ir. Tā ir lielākā telpa, kur var sanākt Latvijā šobrīd. Kur var sanākt uz pasākumiem cilvēki. Pēc tam Baltijā, Eiropā un pasaulē. Un šī vīzija, ar ko mēs dzīvojam, Dievu vīzija, viņa pārdzīvos. Mūsu paudze tā turpinās attīstīties un dzīvot vēl tālu vai aiz mums, tad, kad jau mēs vairs nebūsim. Mēs atstāsim aiz sevis paliekošas pēdas. Tas ir mūsu pienākums. Jaunpiedzimušus, nodevušos, auglīgus un efektīvu kristiešu un kalpotāju paudzi un draudzi. Kā šis viens cilvēks, ko viņš izdarīja. Tik daudz cilvēku pasaulē, viņš to nezināja, tik daudz cilvēku pasaulē šodien sludina evaņģēliju, caur viņu, kas atgriezās, cik daudz vairāk caur mums atgriezīsies. Jo mēs esam spēks, mēs esam kopā. Un mēs to izdarīsim pareizi. Esiet svētīti, mums izdosies.